qoysas badan oo qaxooti soomaaliya oo dib u dejin ka helay dalka Maraykanka ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ku xayiran dalka Kenya, gaar ahaana caasimadda Nairobi. Qoysaskaasi ayaa waxay qayb ka yihiin dadkii uu saameeyey go'aankii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta ilaa 7 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Haddaba 4 sano kadib, waa sidee nolosha iyo rajada qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu saameeyey go'aanka madaxweyne Donald Trump? Wariyaha v o e da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Mako Dalal Kabare, oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah, waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyey go'aanadii madaxweyne Donald Trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyey safarada ay dalka Maraykanka ku tegayaan dadka u dhashay ilaa 7 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Laakiin Mako Dalal waxaa intaasi u sii dheer inay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dowladda Maraykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay, kuwaasoo 4 sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dalka Maraykanka, halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada Nairobi.
Saasoo ay tahay maxaytay waxaana saameeyey haddana annako maxaytay ka helay waddanka Maraykanka dib u dejin, waxaana saameeyey maxaytay baankii uu nagu soo rogay Trump. 4 sano ayaan fala sugahaa, aanu ku mustaqbal beelay aniga iyo ilmahaygii aanu ku kalalnay, weli alaankaanada wax naloo haya ma laha. Marka intaasaa maxay haytay na saameysay.
Marka adigu wixii oo dhan waa dhameysay, shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameynaya kulli ma buuxisay, maxaa kuu dhinna?
Waxba imay dhinnayn aniga hogaamiye dadka u ahaa, maxay haytay waxaana lagu kala reebun falaydkii fiisaha iyagaa maxay haytay markii aan oolin. Markii dambena waxa dhan fiisihii nagu yaalaa, wallaahi waqti ay noqon doontana allaahu yaclam. Imankana sidii u baan u sugaynaa.
Marka ma laidinla soo hadlay mar kale safaaradii Maraykanka iyo n c r iyo maxay layirahdeen?
Maya waxba nalamay soo hadlin. Marka aanu email dirnana waxay yidhaahdaan maxay hayday iska suga oo samareyaasha waa laydisoo wici doonaa, intaa ka badanna ma yidhaahdaan.
Marka adiga ilmahaaga maxaa laydin kala reebay?
Wallaahi wax naloo kala reebay ma garanayo. Kolley annaga markii maxay haytay go'aanka nalaga gaaray, waxaa la yidhi qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadayaa, raalli ma ka tahay? Anaa hogaamiyaha ahaa baan ku yidhi saasaa nalagu kala qaada 17-kii. Laakiin aniga waxaa la yidhi 17-kii bilihii dhexe waxa ku yaala maxay hayday fiisihii baa ku yaala, laakiin nalama siin.
Marka caruurtaada imise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray?
Waxay ahaayeen 5 iyo wiil yaroo ay dhaleen caruurtu, waxa baxay 2 gabdhood iyo wiil yaroo ay dhaleen. Wallaahi noloshayda wax isku kayso waxay iska kay bedelay waxa weeye, waxaan dhibahayn maanaan arkin. Oo wallaahi maxaytay dee maxay waad aragtaan Nairobi taka taagan magaciisi masaarifti yarida haddaan keena loo soo dirayeen maxay haytay hadda waabay go'dayba ayagiibaaba maxay haytay hadda baan maxay haytay qabsaday. Marka wallahi xaaladayda aad bay maxay haytay ay bariga dhexa u tahay.
Xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu saameeyey go'aankii uu Maraykanku uu ku hakiyey dadkii dib u dejinta loo fidiyey. Qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya, isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan, ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasako waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysata xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya. Sahra Cali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaska xilliga niyad jabka dhanka nolosha ah dareemaya.
Adigu Maraykanka 2016 September marnay, GVL wada wajiy September 2019 marnay, ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin majid toto taram la hakiyay oo dadkii holdi wada geliyay oo macnaha yiri intaas waddan ima soo geli karto. Marka intii waddan uu carabaabay oo taram yiri nagu soo geli kartaa ka midnahay, markayna horeba qaxootiyaan naga wadda kumaan dhalankay umaan dhalanta Soomaali kimid ahayn. Xaaladdu iska dareemi kartiina way adagtahay, aad ayay adag tahay, sababtoo haddana waxaa noogu darsooma coronavirus shaqa la-aan. Marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiya oo Nairobi ku nool haddana aan shaqo fiican haysanin hadda, oo shaqooyinkiiba iska soo yaraanaya iska soo gurayaan. Adu shaqadii ayba iska tahayba, xataa qofkii sanadka hadda u dhamaadaba xataa shaqada xataa laga fasaxayo. marka waa noloshii ilaahay baa xaalkeed oo ilaahay noo toosi kara alleh noo toosiyo rabbiga raxmaanka ilaahay waxaan socodsanaynaa in ay kiisaskeen noo furaamiyo iyo inkay naga bedelaan naga maraykanka si ay noo bedelaan macnaha waddanka lixtood ay dib u dejin naga siiyaan.
Inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Maraykanka ay weli hakad ku jiraan, haddana dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo ka mid ahaa kuwii buuxiyey shuruudihii dib u dejinta, kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Maraykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.